Assalomu alaykum. Muniz va betakror opa-singillar. Bugun o'ziga ora bermagan ayolni uchratmaysiz. Hech bo'yanmayman degani ham terini oziqlantiruvchi, tetiklantiruvchi kremlardan foydalanadi. Arxeolog qazilmalar paytida nafis buyumlar bilan birgalikda ayollarning pardoz qutisi ham topilgan. Demak, ming-ming yillar ilgari ham ayollar o'zlariga ora berganlar. Aslida ayolning xunigi bo'lmaydi. Har bir ayolning o'ziga xos nafosati va jozibasi bor. Lekin ular yana ham malohatli ko'rinishni istayveradilar. Buning uchun zeb beruvchi barcha pardoz vositalaridan foydalanishadi. Agar yuz terisiga hech ziyon zahmat yetkazmay, gigiyena talablariga rioya etgan holda pardoz qilinsa, ayol chindan ham go'zallashadi. Chiroyi yana ham ochiladi. Ajin tushuning oldi olinadi. Aytaylik, do'kondan eng yaxshi pardoz vositalarini xarid qildingiz. O'ylaysizki, uyga boribroq ulardan foydalansangiz, yuzingiz tezda ko'rkamlashadi. Shundaymi? Shoshilmang. Pardozning 3 ta muhim qoidasi mavjud. Tozalash, parvarishlash va himoya. Yuzni tozalash uchun faqat sovunlab yuvishning o'zi kifoya emas. Tarkibida yog' miqdori ko'proq bo'lgan yumshoq sovunda yuzni yuvib bo'lgach, paxmoq sochiqda bosib-bosib quriting. Moychechak qaynatilgan iliq suvga paxtani ho'llab, yuz terisini ohista arting. So'ng biror xil sabzavot yoki meva bo'tqasidan yuzga niqob qiling. Bunday bo'tqalarni tayyorlash uchun sabzavotlar va mevalarning biror xilidan 1-2 donasini mayda ko'zli qirg'ichdan chiqazing. Aralashtirib, ustiga bir necha tomchi limon suvi yoki shuncha miqdorda zaytun yog'i, bir choy qoshiq qaymoq qo'shing. So'ng yuzga bir tekisda suring. 20 daqiqadan so'ng iliq suvda yuvib tashlaysiz. Bu muolajani kunora bajarsangiz, yuz terisi tiniqlashadi. Pardozning 3-chi qoidasiga ko'ra, yuz terisini shamol, izg'irin, chang, oftob nuridan himoyalash uchun ko'chaga chiqishdan avval yuzga tonal kremi yoki upa surting. Uyda bo'lganingizda esa himoya vositalaridan foydalanishingiz shart emas. Ko'pincha muolaja sifatida vannachka qiling. Ya'ni issiqroq suvga paxta botirib, yuzingizni ohista arting. Bu muolajani uyda bo'lgan kunlaringizda 2-3 marta bajaring. Yuz terisi ham kasallanadimi deb so'rarsiz. Albatta. Mana birgina misol. Kechqurun xorib, charchab uyga qaytganingizda ko'zguga boqing. Xorigan va salqigan chehrangizni ko'rasiz. Yoki izg'irinli havoda yuzingiz qizarib ketadi. Quyoshli kunda yog'lanib, yaltiraydi. Chang to'zonli shamollardan so'ng go'yoki achishayotgandek bo'ladi. Aniqsa, ob-havo o'zgarganda yuz terisi tez ta'sirlanadigan bo'lib qoladi. Ba'zan yallig'lanadi ham. Bunday vaqtda yuzni antibakterial sovunlarda yuvish, so'ng yallig'lanishga qarshi niqoblar qo'yish kerak. Niqoblar moychechak, qushtirnoq yoki dala choydan tayyorlanadi. Ularning iliq damlamasiga paxtani ho'llab, yuzni tez-tez artib turish foyda beradi. Shuningdek, kechasi yoki kunduzi surtiladigan kremlarning ham tarkibiga moychechak yoki qushtirnoq o'tlari qo'shilsa, yana ham yaxshi. Yuzda paydo bo'lgan toshmalarni o'zingizcha davolamang. Albatta, kosmetolog maslahatini oling. Do'konlardagi yuzlab pardoz vositalarini ko'rib, bularning qay biri yaxshi ekan deb o'ylaysiz? Maslahatimiz qattiq tarkibli uppalardan ko'ra yengil, cho'tka yordamida suriladigan to'kiluvchan upalar yaxshiroq. Yorqin va qizil rangli lab bo'yoqlari issiq kunlarda xunuk ko'rinadi. Siz esa och rangdagi lab bo'yoqlarini ishlating. Ko'z uchun qora tush o'rniga ranglisidan foydalaning. Ular nigohni yorqinlashtiradi, yuzni yashartirib ko'rsatadi. Atir yoki dezodorantlarning ham gul yoki meva hidi kelib turadiganidan ishlating. Yo bo'lmasa, yumshoq hidli yoki hidsiz antiperspirantlar ham o'tkir hid taratmaydi. Terlashdan ham saqlaydi. Xullas, ma'lumotlarimizga amal qiling va yanada go'zal bo'ling.